Tulunan nga Artikulo 51. Ini nga artikulo pagatunan sa simana sang Pebrero 23 hasta Marso 1. Kung paano magplano sang kasal na makapadungog kay Jehova. Teksto nga ginbasihan sini nga artikulo. Himuan ninyo ang tanan si nagakaigo kag suno sa kahimusan. Unang Korinto 14:40. Ambahanon 132. Isa na kita. Ang matun-an naton. Pinagbinago naton kung anong himuon sa mga kalaslon para mapadunggan nila si Jehova sa adlaw sang ila kasal. Para po uno kag dos, pamangkot. Ano ang gusto ni Jehova nga mabatyagan mo sa adlaw sang imo kasal? Kalaslon ka na bala? Kun huo, nalipay gid kami para sa imo. Posible nga masako ka sa pagplano sang imo kasal. Gusto ni Jehova nga mangin malipayon ka sa adlaw sang imo kasal. Kag gusto niya nga mangin malipayon ang imo kabuhi upod sa imo mangin asawa o kunbana. Ang footnote na gasiling. Sa madamo nga kultura, nalakip sa kasal ang isa ka seremonya. Sa sini nga seremonya, nagapanumpa ang nobyo kag ang nobya sa tubangan sang Dios. Pagkatapos ang seremonya, may pila ka ginakasal na nagdesisyon nga maghiwat sang punsyon. Sa pila ka kultura nga wala sing seremonya o konpunsyon, makabuli gihapon sa kalaslon ang pagbinagbinal sa mga prinsipyo sa Biblia sa adlaw sang ila kasal. Balik sa para po. Importante gid na mapadunggan mo si Jehova sa adlaw sang imo kasal. Nga ama siling naton ina, kag paano mo mapadunggan si Jehova? Bisenta nga ginhimo ining artikulo para sa mga kalaslon, makabulig sa aton tanan ang mga prinsipyo nga ginabinagbinag dere. Makabulig ini sa aton nga padunggan si Jehova kung nag-attend kita sa kasal o kung pamangkuton kita sa mga kalaslon parte sa aton masiling sa ilaplano. Nga dapat mong padunggan si Jehova? Para po tres, pamangkot. Kung nagaplano na nga magpakasal ang magnobyahanay, sa diin nila dapat ibase ang ilang mga desisyon, kag naa? Kung nagaplano na nga magpakasal ang magnobyahanay, dapat nila ibase ang ilang mga desisyon sa mga prinsipyong ginpasulat ni Jehova sa iya pulong. Naa? Bangod si Jehova ang nagtukod sa pag-asawahay. Siya ang nagkasal kay Adan kagay Eva. Kagamuto ang pinakauna nga kasal. Gani, dapat siguraduhon sa mga kalaslon na ang ila kasal makapadungog kay Jehova. Para po 4, pamangkot. Nga dapat mo padunggan si Jehova sa adlaw sang imo kasal? Karing isa para importante nga rason, kunya dapat mabinagbinago na pangunahuna ni Jehova kung nagaplano ka sa imo kasal. Siyang imo amay sa langit kagang imo pinakamaayong abyan. Sigurado gid na hindi mo gusto nga maguba ang inyo pag-abenay. Gani, gusto mo gid siguraduhon nga wala sing matabo sa adlaw sang imo kasal o kung sabisan anong nga adlaw nga posible makasakit sa imo abyan. Kuno naunaon mo ang tanan na ginhimo ni Jehova para sa imo, kagang himuon pa niya para sa imo, hindi ba lang dapat mo gid siya padunggan sa imo kasal? Paano mo mapadunggan si Jehova? Para po 5, pamangkot. Paano makabulig ang Biblia sa mga nagaplano nga magpakasal? Wala sing listahan sa Biblia parte sa mga dapat kag hindi dapat himuon sa kasal o kon sa punsyon. Gani, pwede binagbinagon sa mga kalaslon ng ila kahimtangan, ang kultura sa ila lugar, kag kon ano ang ila gusto. Dapat manila tumano ng mga kasuguan sang gobyerno parte sa pagpakasal. Gani anuman ang madesisyonan sa mga kalaslon parte sa ila kasal, siguradong mapadunggan nila si Jehova kag malipay siya sa ila kung sundon nila ang mga prinsipyo sa Biblia. Ano nga mga prinsipyo ang dapat mo binagbinagon? Para po 6, pamangkot. Nga dapat kumpletuhon sa mga kalaslon ang mga requirements ng gobyerno? Tumana ang mga kasuguan sang gobyerno. Sa kalabanan ng mga pungsod, may mga requirement ang gobyerno para sa mga gusto magpakasal. Dapat ibaloon sa mga kalaslon kung ano ini. Kang dapat nila inikompletuhon anti sila magpakasal. Kung hindi ka pamilyar sa sining mga requirement, hindi matahap na magpabulig sa mga gulang. Para po 7, pamangkot. Ano dapat nga klase sa opasyon ng isa kakasal? Kag paano mangin amusina ang isa kakasal? Himuha ang mga butang na makapadungog kay Jehova. Tinguhai na makita sa imo kasal ang mga kinaiyang ginapatubas ang Espiritu sang Diyos imbes niya ang Espiritu sang kalibutan. Bangod ang nobyo, ang mangin ulo sang pamilya suno sa Biblia, Responsibilidad niya nga siguraduhon niya mangin masadya kag makapadungog kay Jehova ang iya kasal. Paano mangin amusin ang isa kakasal? Makabulig ang isa ka pamulong pulong sa kasal nga nabase sa Biblia. Kung may gugma kag respeto ang paagi sang brother sa iya pamulong pulong, marealisar sang tanan nga ra sa seremonya nga regalo halin kay Jehova ang pag-asawahay. Kag marealisar man nila nga isa ka seryoso nga okasyon ang kasal. Bangudo sini nga mga rason, nagdesisyon ang kalabanan niya utod na himo ng ila kasal sa Kingdom Hall kung posible man lang nga gamiton ini. Kung gusto mo gamiton ang Kingdom Hall sa imo kasal, dapat abansi ka nga maglisensya sa hubon sa mga gulang pagi sa sulat. Para po otso, pamangkot. Kung may punsyo ng imo kasal, paano mo masigurado nga makapadungog ini kay Jehova? Ang Roma 13:13 ng gasiling. Maggawi kita sing desente pareos ang paggawi sa mga tawo kon adlaw. Likawan nato ng magansal nga pagkinalipay kag ang pagpahubog, ang immoral nga paghuli ti ang matampalason nga paggawi, ang ginamo kag ang kahisa. Kung may punsyon o kung reception ng imo kasal, ano ang pwede mo himuon para hindi ini maimpluensyahan sang espiritu sang kalibutan? Ang Grego nga tinaga nga gin-translate magansal nga pagkinalipay, nagapatuhol sa nalusalo nga may mga tao nga nagainom sing sobra, kag may magahod nga musika, asa sa kaagahon. Kung may iserbing na makahulubong na ilimnon sa punsyon, siguraduha nga wala sing may maginom sing sobra. Kung may musika, siguraduha nga hindi initama katunog para makaistoryahan na gihapon ng mga bisita. Pili aman sing maayong musika pati ng lyrics ini para wala sing may masaklaw. Para po Noybe, pamangkot, ano ang dapat binagbinagon sa mga kalaslon, parte sa mga mensahe o kung programa sa ilapunsyon? May mahatag bala sing mensahe, may makanta, may masaot, o kung may pagwaon bala ng slideshow o kung video sa punsyon? Makapasadya ini sa okasyon, pero siguraduha nga makapaligo ng tanan niya programa. Pamangkot ang imo ko galingon, wala bala sing masaklaw sa sini? Mapadunggan bala sini ang okasyon? Kag ang pinaka-importante, pamangkot ang imo ko galingon. Mapadunggan bala sini si Jehova? Okay lang man kung may maglahog o kung magjok, pero dapat kidlikawan ang mga tinaga nga may binastos nga kaulugan. Kung mahatag sing malipot niya mensahe ang mga membro sa imo pamilya kag mga abyan, siguraduhang kabalo sila sa imo gusto kag sundo nila ini. Para po Jis, pamangkot. Nga dapat likawan sa mga kalaslon na magpadayaw-dayaw kung parte sa ilakasal? Likawi no magpadayaw-dayaw. Ang unang Juan 2:15-17 na gasiling. Hindi ninyo pagigugmaa ang kalibutan o kung ang mga butang sa kalibutan. Kung ginahigugma sa isa ang kalibutan, wala niya ginahigugma ang amay. Mangod ang tanan niya butang sa kalibutan, ang kailigbon sang unod kagang kailigbon sa mga mata, kagang pagpadayaw-dayaw sang palangabuhian sa isa, hindi halin sa amay, kundi halin sa kalibutan. Dugang pa, ang kalibutan nagataliwan kagamuman ang kailigbon sini, apang ang isa nga nagahimos ang kabubuton sang Diyos, nagapabilin sing dayon. Kung ginapanikasugan naton nga si Jehova ang mapadunggan, imbis ka sa aton magpokus sa matensyon, nalipay gid siya. Gani, likawan naton nga magasos sing madamo nga kwarta para magpadayaw-dayaw. Ano ang benepisyo kung simple lang ang imo kasal? Binagbinaga ang halimbawa sa isa ka brother na si Mike na taga Norway. Nagsiling siya. Bisan simple lang ang amon kasal, kanami sini kagasadyagid. Wala ma kami nakapangutang kung nakapadayon kami sa pagpayonier. Si Tabita nga isa ka sister sa India nagsiling. Nalikawan namo ng sobrang stress. Bangod simple lang ang amon kasal, wala kami nabudlayan sa pagplano sini. Kag nalikawan namo ng madamo nga detalye na posible ba isan pa namon. Para po 11, pamangkot. Paano mapakita sang nobya kag nobyo na maugdang sila sa ilagi na suksok kag itsura sa tion sang ilakasal? Nakapili ka na bala sang imo suksokon sa imo kasal? Sigurado gid nga gusto mo nga manami ang imo itsura sa sinang okasyon. Bisan sa panahon sang Biblia, nagapagwapa man kay nagapagwapo ang nobya kag ang nobyo. Posibleng ang imo suksukon sa imo kasal, lain gid sa ginasuksok mo sa iba niya okasyon, pero dapat maugdang inigihapon. Hindi dapat ang imo ginasuksok o kung ang imo hitsura ang mangin pinakaimportante sa imo kasal, kundi ang upadunggan si Jehova. Ari ang patag sa mga picture nga gingamit para sa parapujis kagonse. Kasal sa mga saksi sa lain-lain nga lugar sa bilog na kalibutan. Una, nagapong ko ang nobya kagang nobyo sa Kingdom Hall hay nagapamati sila sa brother na nagapamulong-pulong sa ila kasal. Ikaduha, inaistorya sa isa ka mag-asawa ang bagong kasal sa ila punsyon. Ikatlo, nagakuha ang bagong kasal sa pagkaon upod sa ila mga bisita. Ikapat, nagatindog ang nobya kagang nobyo sa isa kaugsaran pag nagapamati sila sa brother na nagapamulong-pulong sa ila kasal. Ang caption sini nga mga picture nagasiling. Bisan diin man kita nagaistar, pwede mangin maugdang, manami, kag masadya ang kasal sa mga alagad ni Jehovah. Para po 12, pamangkot. Nga dapat likawan sa mga kalaslon ang mga tradisyon sa kasal na ginapakamalaot sa Biblia? Likawi ang mga tradisyon na ginapakamalaot sa Biblia. Naimpluensyaan sa butig na relihiyon, espiritismo, kag disparatis ang pila ka tradisyon na ginahimo sa kasal. Ginapaandaman gid kita ni Jehovah nga maglikaw sa sining indi matinlo nga mga butang. Kunay mga kostumbre o kung tradisyon na daw indi kasigurado kung bala ginapakamalaot ini sa Biblia o kung wala, i-research an na ini sing maayo. Dayon binagbinaga ang mga prinsipyo sa Biblia na makabulig sa imo na makahimo sang husto nga desisyon. Para po 13, pamangkot. Kung parte sa pagbaton sing regalo, paano mailog sa mga ginakasal si Jehovah? Kinaandan bala sa inyong lugar nga maghatag sang regalo sa ginakasal? Nagadepende sa ikasarang sang kada isa ang iya mahatag na regalo. Bilang mga Kristiyano, inapaligon kita nga maghatag kag nalipay gid kita na himuon ini. Pero, hindi mo dapat pagipabatsyag sa imong mga bisita nga obligado sila nga magregalo o kung dapat malahalon gid ang ila regalo. Sa baylo, dapat mailogon si Jehovah pagi sa pagpasalamat sa ila anuman na ila regalo. Kayman, nagaregalo sila, hindi bangod obligado sila, kundi bangod palangga kanila. Kung may mga butang, nga mabudlay desisyonan. Para po 14, pamangkot. Ano nga mga butang ang narealisar sa pila ka kalaslon na mabudlay desisyonan? Samtang nagaplano kasing kasal na makapanungog kay Jehovah, mahimo ma-realisar mo nga may mga butang nga mabudlay desisyonan. Halimbawa, mahimo ma-realisar mo nga mabudlay magplano sing simple nga kasal. Si Charlie nga taga Solomon Islands nagsiling. Mabudlay gin magdesisyon kung sinong amon imbitahon sa punsyon kay madamo kami sing abyan. Kag sa amon kultura, nagapaabot sila tanan na imbitahon gin sila. Si Tabita nga ginsambit kay ina nagsiling. Sa amon lugar, uso ang punsyon nga madamo gid sing bisita. Gani, sa nagdesisyon kami nga mga isa kagatos lang ang amon bisita, nabudlayan ang amon mga ginikanan nga magpasugot sang primero. Si Sara nga taga India nagsiling. Importante gid para sa iban na makilala sila nga kwartahan. Ingrande ang kasal sang akon mga pakaisa. Gani ginasilingan ako sang iban na dapat mas ingrande kuno ang akon kasal. Ano makabulig sa imo kung may mga butang nga mabudlay desisyonan parte sa imo kasal? Para po 15, pamangkot. Nga dapat mo permi ipangamuyo ang parte sa plano sa imo kasal? Permi ipangamuyo ang parte sa plano sa imo kasal. Pwede mo isugid kay Jehovah ang tanan mo ginaproblemahan o kung ginabatsyag. Pangabaya siya nga buligan ka nga makahimo sing maayong nga desisyon, mangin kalmado kung na-stress ka, kag mangin maisog sa pagpatag sang imo desisyon kung lainin ni sa gusto sang iban. Magabakod pagid ang imo pagsalig kay Jehovah sa kadation niya makita mo kung paano niya ginasabat ang imo mga pangamuyo. Si Tabita nga ginsambit kay ina nagsiling. Indi ginamon gusto sa mga kunubyo nga magbaisay kami o kunang amon mga pamilya. Gani sa kadatio na ginaistoryahan namon ang parte sa plano sa amon kasal, nagapangamuyo anay kami. Ginbuligan yid kami ni Jehovah, gani katawhay lang sa amon pagistoryahan nay upod sa amon mga pamilya. Para po 16-17, pamangkot, kung nagaplano sa kasal, paano makabulig ang pagistoryahan nay sing maayo? Mangin matinahuron kung nagaistorya. Para sa mga nobyo kag nobya, madamo kamo sing dapat desisyonan parte sa inyo kasal. Nalakip sa sini ang petsa, budget, kung sinong imbitahon, kag iban pa. Antes kamo magdesisyon, binagbinaga ninyo liwat na magkaupod ang inyo mga pililian. Dayon binagbinaga ninyo ang mga prinsipyo sa Biblia na maaplikar sa inyong sitwasyon, pati na mga panugda sa hamtong nga mga kauturan. Kung may gusto ka nga ipanugda, ihambal ini sing may nayuhon. Mangin makatarong hanon, kag mangin handa nga mag-adjust. Halimbawa, kung naginapangabay ang imo mga ginikanan no kon miyembro sa imo pamilya nga himuon sa imo kasal, pasugti sila kung makatarunganon man lang ini, kayman, espesyal man ini nga opasyon para sa ila. Pero kung hindi posible nga pasugtan mo sila sa ila ginapangabay, ipathag ini sa ila sing matinahuron. Ipathag sing maayo sa mga miyembro sa imo pamilya nga gusto mong mapadunggan si Jehovah sa imo kasal. Hindi mahapos ipatag ang imo mga desisyon sa imo mga ginikanan, ilabi na kung hindi sila saksi. Pero masarangan mo ini. Si Santosh, nga isa ka brother sa India, nagsiling. Gusto sa amon mga pamilya nga mahimuon nga Hindu nga mga ritual sa amon kasal. Madamo nga beses hanggin patag namon sa ila sa mga kunobya ang amon desisyon antes nila kami naintsindihan. Pero ginpasugtan man namon ang iba nila nga pangabay, basta sigurado kami na hindi ini makapaakig kay Jehovah. Halimbawa, dinisa namon ang iserbe ng mga pagkaon sa punsyon sa mga pagkaon na gusto nila. Kag nagdesisyon kami nga wala sing kanta o konsaot sa punsyon, kay wala sila naanad sa sini. Para po 18, pamangkot. Ano ang pwede mo himuon para hindi ka masyado ma-stress sa adlaw sa imo kasal? Planuha sing maayo ang tanan. Ang unang Korinto 14:40 nagasiling. Kundi himuan ninyo ang tanan sing nagakaigo kag suno sa kahimusan. Kung tinguhaan mo nga mangin organisado ang tanan ni himuon sa imo kasal, hindi ka masyado ma-stress sa sina ang adlaw. Si Wayne nga taga-Taiwa nagsiling. Mga pila ka adlaw antes ang amon kasal, nag-meeting kami upod sa mga nagboluntaryo nga magbulig sa amon. Ginistoryahan namo ang mga plano sa kasal kag nag-rehearse kami para kabalo ang tanan sa ila himuon. Bilang pagrespeto sa imo mga bisita, tinuhai na mag-umpisa ang imo kasal sunugid sa oras sini. Pari ang patag sa picture nga gingamit para sa parapo 18. Ginabinagbinag sang nobya kag nobyo ang ila plano sa ila kasal upod sa ila mga abyan na magabulig sa ila. May ginauyatang nga tablet ang nobyo kag ginapakita niya ang seating arrangement sa punsyon sa ila kasal. Ang caption sini nga picture na gasiling. Kung naplanuhan sing maayo ang imo kasal, hindi ka masyado ma-stress so sina ang adlaw. Para po 19, pamangkot. Ano ang pwede mo himuon para masigurado mo nga makapadungog kay Jehovah ang imo kasal? Huna-huna asing abansi ang mga problema nga posible matabo sa tiun sang kasal kag kun anong himuon mo kun matabo ini. Halimbawa, kun uso sa inyo lugar nga may nagakadto sa punsyon bisan pa hindi sila imbitado, planuha kun paano mo ini malikawan. Ipathag sa imo mga paryente nga hindi saksi kun anong ila mapaabot kag kun anong imo pagtambod parte sa pila ka kostumbre sa kasal. Pwede mo ipabasa sa ila ang artikulo sa jw.org/hill nga paano ginahiwat ang kasal sa mga saksi ni Jehovah. Pangabaya ang brother nga ginpili mo nga mangin manog dumalas ang punsyon nga bantayan sing maayo ang nagakatabo sa punsyon. Juan 2:8. Kung iplastar mo sing maayo sa iya ang mga plano sa imo kasal, makabulig siya sa imo para masigurado nga makapadungog kay Jehovah ang imo kasal pag masunod gid ang imo mga plano. Para po 20, pamangkot. Ano ang dapat dumdumon sa mga kalaslon parte sa ila kasal? Posible gid nya ma-stress ka samtang nagaplano ka sa imo kasal. Pero dumduma nga isa lang ka adlaw ang imo kasal. Sa sina nga adlaw, mag-aumpisa nang inyo kabuhi bilang mag-asawa kag magkaupod na kamo nga mag-aalagad kay Jehovah. Ganit tinguhai na mangin simple ang imo kasal kag makapadungog ini kay Jehovah. Magsalig na buligan ka ni Jehovah para maorganisar mo sing maayo ang imo kasal. Kung himuon mo ini, makasigurado ka nga mangin malipayon niya okasyon ng imo kasal kag wala kagid sang hinulsulan. Ano ang imo sabat? Nga dapat padunggan sa mga kalaslon si Jehovah sa adlaw sang ila kasal? Ano ang himuon sa mga kalaslon para masigurado nila nga masadya kag makapadungog kay Jehovah ang ila kasal? Ano ang benepisyo kung tinghuaan sa mga kalaslon nga mangin simple ang ila kasal? Ambahanon 107, si Jehovah ang huwaran sang gugma. Diri natapos ang artikulo.